E agora imos falar das novidades que traerá este ano o Concello de Poio o Día Internacional da Muller. Na previa do 8 de marzo, falamos coa Concelleira de Igualdade, Silvia Díaz. Moi boa tarde.
Boa tarde.
Este ano Poio vai deseñar un gran mural exterior como recoñecemento a todas as mulleres do municipio. Onde se vai pintar ese mural?
Bueno, pois a elección do lugar non foi unha cousa doada, porque tiñamos como unha das prioridades que fose un sitio céntrico, que fora un lugar concurrido e, sobre todo, que tivera moita visibilidade. Finalmente, o lugar escollido foi no entorno da seca, o carón das instalacións municipais, deportivas, etcétera, porque é un lugar moi frecuentado e pensamos que ali pois lo sería moito mellor.
E que, ademais, aí en unha zona onde temos as nosas xogadoras de fútbol sala de Primeira División, que están a conseguir moitos éxitos, entre eles contar coa algunha das mellores porteiras do mundo.
E de feito, no mural queremos incluir tamén unha especie de chiscadela, unha referencia a esas xogadoras que, bueno, son un modelo a seguir para moita das rapazas do noso concello tamén.
Entón, que outras mulleres van quedar aí para a posteridade?
Mira, pois o que queríamos con este mural é que fose un agradecemento extensivo a todas esas mulleres que durante o estado de alarma e en xeral durante toda a pandemia pues estiveron o pé do cañón, como se di, nas actividades esenciais e poñer en valor tamén todas esas labores e traballos femeninos que en moitos casos están precarizados ou son invisibilizados, como son, sobre todo, todos os que teñen que ver cos cuidados, tanto dos pequenos e das pequenas como dos nosos maiores.
Así que serán en xeral mulleres anónimas que representen a todas.
Efectivamente, esa idea donde que sexa como un espello onde todas nos podamos ver representadas, sobre todo dende o mundo sanitario, non? Que é obvio que ten que estar aí todo ese agradecemento que a cidadanía lle quere trasladar, pero tamén, como decía, o mundo dos cuidados e todas esas funcións que desempeñan as mulleres na sociedade e que son fundamentais.
Que, como dicías, en moitas das ocasións están pouco valoradas e pouco remuneradas tamén. Falamos de limpadoras, falamos tamén de profesoras, por exemplo, de educación infantil, que son maioría e que tamén pois están a cuidar os pequenos das garderías, caixeiras de supermercado, dependentas, son moitas profesións que pois terán este recoñecemento nun mural que quede para sempre nesas instalacións na zona da seca. Porque habitualmente o que fai Poio é recoñecer a mulleres concretas, neste caso sí con nome e apelido de distintas parroquias, que eso é moi importante, pero este ano pois non é aconsellable non xuntarse.
Eso é, dende fai 10 anos, cada 8 de marzo, Poio escolle a 5 mulleres representativas de cada parroquia, como te decías, pois son historias vitais concretas con nomes e apelidos, pero as circunstancias do coronavirus non facían posible, era inviable un acto deste tipo, non, que congregue a un grande número de persoas, de aí que buscásemos unha actividade que fora no exterior, que permitira poder desenvolvela con todas as medidas de seguridade e ademais que quedara como esa homenaxe permanente, non, tamén a todas as mulleres do municipio.
Iso o propio 8 de marzo, pero o Día da Muller, que se concentra nun día realmente para conseguir a igualdade real, hai que traballalo diariamente. E nos centros educativos de Poio, que propostas ten o Concello?
Como ti dís, a campaña esténdese máis alá do 8 de marzo. Se traballa fundamentalmente cos centros educativos, porque é básico, non, comenzar esa promoción da igualdade real dende a infancia. Propoñemos varios obradoiros e actividades, tanto enfocados a primaria como a alumnado de secundaria. Van a traballar fundamentalmente as novas masculinidades, que nos parece moi importante incluir os rapaces tamén en este traballo, que é unha labor de todos, do conxunto da sociedade, e para as nenas tamén obradoiros de empoderamento. E para os de primaria pensamos nesas etapas iniciais sobre todo nos roles, non? Incidir en esa necesidade de non adxudicar dende que nacemos uns determinados roles aos nenos e outros distintos ás nenas, pero bueno, pararse con un carácter máis lúdico a través de contacontos, etcétera.
Claro, é que é moi importante que dende pequenos, cando hai xa a partir de moi poucos anos, en realidad, de 3, 4, 5, xa os nenos empezan a reproducir o que ven nas casas ou na televisión de que con camións xogan os nenos e con muñecas xogan as nenas. E os xoguetes son xoguetes. Somos nos os que lles damos, pois, lles facemos esa diferencia que non ten sentido e que cada un xoga que se ten que divertir, non ten moito máis, así que é moi importante incidir niso. En o que comentabas das novas masculinidades, é importante non só que as rapazas saiban identificar a homes machistas, senón que tamén os que van ser os homes do futuro non se sexan machistas.
Sí, é fundamental traballar todos os días do ano contra a violencia de xénero, e eso ten moitas causas, unha delas a principal, pois, é o patriarcado e ese asignación de do que é ser femenino e do que é ser masculino, e nos parece, pois, importantísimo abrir os ollos a esa realidade.
Claro, é que ademais todos gañamos depurando o que aprendimos durante anos, e por exemplo, pois hai moitos rapaces que se senten, pois non sei como explicalo, pero non se senten cómodos con iso de ter que ser moi fortes, moi duros, non poder amosar os seus sentimentos. En realidade, nisto da igualdade gañamos todos.
Pois sí, a verdade é que o víctimas do machismo somos todos, más mulleres, bueno, porque a manifestación máis grave dese machismo está presente todos os días, pero para os homens tampouco é doado, es decir, esa presión realmente sentímola todos, e coa igualdade de xénero gaña o conxunto da sociedade e gañamos todos e todas.
E ademais, entre os obradoiros no instituto tamén se van dar clases de educación afectivo sexual, verdade? Credes que é perigoso que nenos agora, co acceso que hai a internet, pois cos 12 anos perfectamente poden ver xa porno e crer que esas relacións son as que teñen que ter?
Que non sei se é ou non é perigoso, que non é, dende logo, pois é aconsellable ese acceso tan tempera que teñen a través de, bueno, pues, como te decías, de internet a ese tipo de referencias, non, afectivos sexuais, porque o perigo aí ven un pouco de pensar en que eso é a realidade, non? Pues como sabemos que calquera película temos que identificala como ficción, pois tamén o porno é unha ficción, e nos parece sobre todo importante traballar na cuestión da afectividade.
Pois son parte das actividades, ademais da lectura do manifesto que se fai tradicionalmente ante a Casa do Concello, que quería preguntarlle tamén, non sei se está rematado xa o texto coordinado entre todos os grupos, e quería preguntarlle se hai consenso na busca da igualdade no que é o manifesto do 8 de marzo.
Mira, temos a reunión este mesmo mércores, nos reunimos todos os grupos que estamos na Corporación Municipal, porque facemos un esforzo importante en buscar o consenso, tanto na moción do 25 de novembro como nesta do 8 de marzo. Ata o de agora, pois casi sempre, non sempre, pero casi sempre atopamos máis o que nos une que o que nos separa, porque consideramos que a cuestión de loitar contra a violencia e de promocionar a igualdade de xénero está por encima de calquera sigla política ou de calquera color. De cara tamén ao pleno deste mes de febreiro, confiamos en poder chegar a ese consenso.
Pois agardamos que este ano tamén sexa así. Falamos coa concelleira de Igualdade na previa do 8 de marzo con esa grande novidade, un mural que se vai facer na SECA recoñecendo a distintos perfis profesionais de mulleres destacadas. Falámolo coa concelleira de Igualdade, Silvia Díaz. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, boa tarde.